Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm despre Ziua Libertății Presei. Există și o zi a libertății presei astăzi. Împreună cu scriitorul Mihai Neamțu, ce mai înseamnă libertatea presei? În accepțiunea comună, sunt țări în care presa nu are libertate și țări în care presa are libertate. Ce înseamnă de fapt libertatea presei și unde este adevărata libertate?
Cu siguranță putem face o distinție între regimurile autocratice, poate chiar totalitare. Uitați-vă la ce se întâmplă în Venezuela, la ce se întâmplă în, iată, Turcia lui Erdogan sau în Rusia lui Vladimir Ilici Putin. Era să spun Vladimir Ilici, da, trebuia să fie Vladimir Vladimirovici. În fine, în orice caz ați înțeles la ce,
ce
făceam aluzie, la această practică genealogie comunistă pe care, din păcate, am fi dorit-o evacuată din spațiul nostru est-european. E bine, în aceste țări putem să includem și Moldova, putem să includem și Belarus. În aceste țări recunoaștem clar o cenzură masivă a presei. De fapt, există o presă oficială care este finanțată din bani publici. Există, de asemenea, o cenzură a internetului. Nu mai vorbim de China, unde milioane de creștini sunt persecutați și, sigur, suferă pentru că sunt complet monitorizați de către aparatul de stat și de către, până la urmă, Partidul Comunist. Aceasta ne arată binecuvântarea în care românii și mai multe popoare, să spunem, occidentale se află, dar nu fără un caveat, cum spun latinii, nu fără un avertisment. În Occident au apărut în ultima vreme forme de autocenzură. Nu neapărat că oamenii sunt pedepsiți sau aruncați la închisoare pentru opiniile lor, ci oamenii sunt tot mai mult îndrumați, chemați să exprime puncte de vedere care sunt, nu așa, corecte sub raport politic. Adică sunt parte din ideologia globalistă, mainstream, și asta ne afectează foarte mult, pentru că oamenii ajung să vorbească în șoaptă, chiar în, repet, țări precum Spania, Germania, Marea Britanie, sunt oameni care nu-și mai spun gândurile și asta creează un efect advers în raport cu chemarea noastră la demnitate. Nu există om care să fie demn și să aibă stimă de sine atunci când el nu se poate exprima de plin. Sigur că asta nu înseamnă că trebuie să folosim limbajul exact. Nu trebuie să folosim limbajul discriminatoriu sau jignitor la adresa celor cu care nu sunt de acord, dar a exprima un punct de vedere diferit față de, să spunem, curentul cultural dominant este un lucru esențial. Creștinismul, să nu uităm asta, s-a născut din îndrăzneala, paresia este cuvântul în limba greacă, de a contrazice fundamentele unei culturi dominante cum era cultura romană, bazată pe violență, pe cultul împăratului, pe tot ceea ce înseamnă exercițiul nud al puterii și, până la urmă, discriminarea celor care erau mai slabi, de la văduve până la copii.
Revoluțiile cu pieptul gol din secolul trecut au preluat ideea Mântuitorului, începând cu Mahatma Gandhi, și revoluțiile pacifiste au preluat această idee.
Cu siguranță Mahatma Gandhi, așa cum arăt și în volumul 7 ani în Occident pe care l-am publicat recent, ascultătorii noastre pot să-l găsească și pe internet, cu siguranță Mahatma Gandhi a fost evangelizat de către un păstor metodist texan și tot ceea ce el a învățat despre creștinism, mai ales predica de pe munte, l-a ajutat să articuleze această filozofie a non-violenței. Dar revenind puțin la puterea cuvântului, creștinismul s-a născut din, odată, îndrăzneala de a contesta o cultură a consensului, repet, un consens politic mai ales, bazat pe violență, pe violență exercitată de Roma. Să nu uităm că cine îndrăznea să conteste caracterul divin al cezarului risca să fie dat la lei, la propriu. Sunt câteva mărturii impresionante, le recomand și celor care vă ascultă. Eu recunosc că am avut o formație teologică care m-a obligat chiar să citesc aceste acte martirice din primele două veacuri, dar actele martirice, care includ scrisorile bunoare ale lui Ignatie Teoforul sau ale altor părinți ai bisericii primare, cum a fost Policarp al Smirnei, acestea arată cât de mult plăteai pentru îndrăzneala de a pune în discuție, repet, dacă vreți, divinitatea cezarului, fie el, eu știu, Octavian Augustus sau Tiberius sau Caligula mai târziu sau Nero. Toți acești împărați care au adesea dorit să fie venerați ca niște zei, n-au fost respectați de către creștini și imediat creștinii au plătit pentru asta cu sânge.
Da, sper să nu ajungem să plătim din nou cu sânge pentru crezul pe care îl avem și pentru exprimarea liberă a acestui crez. Libertatea cuvântului, libertatea de exprimare, libertatea de a spune adevărul. În continuare, colega noastră de la Radio Vocea Evangheliei Timișoara, Cristina Olariu, despre importanța asigurării libertății presei. Cât de importantă este libertatea presei?
Cot la cot cu libertatea de exprimare, validează unul dintre drepturile esențiale ale omului. Există o hartă care dă în vileag cât de mult este respectată această libertate de exprimare pe întreg mapamondul, iar în timp ce mă uit la ea, constat că destul de multe zone, în mod special din zona musulmană, dar nu doar, China este marcată drept o situație dificilă sau foarte gravă în ce privește libertatea de exprimare și libertatea drepturilor omului. Nu doar China și Africa este, țări din Africa, în mod special partea arabă, este o zonă în care libertatea de exprimare este limitată, libertatea presei. Interesant că zona Statele Unite ale Americii, Africa de Sud, Australia, este o țară în care este o situație satisfăcătoare, nu bună și nici foarte bună, ci satisfăcătoare. Și asta, în primul rând, datorită îngrădirilor libertății de exprimare, marcate de, eu știu, corectitudine politică sau cum am putea să spunem lucrul acesta. Dar, stând de vorbă cu jurnaliști din Statele Unite ale Americii, am rămas uimită de îngrădirile pe care le întâlnesc aceștia, de cât de limitați sunt în exprimare, datorită, evident, datorită corectitudinii politice. Să ne înțelegem, cred că ar trebui să ne respectăm unii pe ceilalți, cred că limbajul urii nu ar trebui să ne caracterizeze pe niciunul dintre noi, dar cred că lucrurile ar trebui spuse așa cum sunt ele, iar libertatea religioasă ar trebui să rămână libertatea religioasă și că nu ar trebui să încalce drepturile altora, bineînțeles. Dar uitându-mă pe această hartă îngrijorătoare, am putea marca doar câteva zone în care există o situație bună. România este una din țările care experimentează libertate deplină în ce privește exprimarea. Interesant, tocmai această zonă fostă comunistă, care a îndurat ani de tăcere, ani de limitare a exprimării în spațiul public, acum se bucură de extrem de multă libertate de exprimare, iar presa este neîngrădită. Cred că ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu în primul rând pentru aceasta și dacă tot astăzi este ziua mondială de libertatea presei, ar trebui să-i mulțumim pentru această perioadă în care putem vorbi liber la un post de radio creștin despre adevărurile Scripturii, despre ceea ce credem și lucrurile pentru care suntem dispuși să trăim și să murim, nu-i așa? De asemenea, am putea să marcăm faptul că în lume sunt mulți oameni ale căror povești încă nu le știm pentru că sunt trecute cu vederea. Dar dacă ne gândim bine, într-un anumit final al istoriei, fiecare lucru ascuns va fi adus la lumină, iar toate poveștile acestea trecute cu vederea al martirilor și al oamenilor care suferă pentru credința lor în lumea ascunsă, musulmană în general, vor fi marcate drept povești de succes și povești care vor străluci ca stelele cerului. Ne aflăm astăzi într-o zi în care ne gândim la libertatea presei, la libertatea de exprimare și la modul în care ar trebui să prețuim aceste lucruri și să luptăm pentru ele. De remarcat că în această perioadă în care România este trecută drept una dintre țările cu o libertate de exprimare crescută, Andrei Pleșu, unul dintre numele reprezentative ale intelectualității românești, se retrage din viața publică și păstrează doar colaborarea cu Dilema Veche, un proiect de suflet, așa cum îl numește, tocmai datorită acestui lucru, a limitărilor impuse de corectitudinea politică. Mă gândesc că nu e gratuit gestul, probabil că articolele sale au fost pe aici, pe acolo, trunchiate sau decupate, datorită unui limbaj mai slobot sau datorită acestei îngrădiri de exprimare, iar el alege să se retragă din viața publică și să-și păstreze doar o simplă colaborare cu Dilema datorită acesteia. Cred că e un semnal de alarmă și pentru societatea românească și cred că ar trebui să prețuim ceea ce avem, puterea de a spune lucrurilor pe nume, de a le spune așa cum sunt, să spunem albului că este alb și negrului că este negru și să apreciem lucrul acesta, să creăm cadrul în așa fel încât presa să fie în continuare liberă, să fie formatoare de opinie așa cum trebuie să fie, să nu fie manipulatoare și să pună la dispoziția publicului toate informațiile de care are nevoie în așa fel încât să avem un public care să fie avertizat, bine ancorat în realitate, capabil să decidă în privința sa, să aleagă nu doar din punct de vedere politic ceea ce este corect, dar să aleagă și în ce privește viața și mai ales viața veșnică, toate lucrurile de care are nevoie.
Da, Mulțumim frumos, Cristina Olariu. Așa este, degeaba înțelegem libertatea politică dacă această libertate de exprimare, libertatea cuvântului, libertatea presei, toate libertățile pe care le avem, dacă nu ne duc la viața veșnică, dacă nu ne duc la o relație personală cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt, atunci de fapt nu am câștigat nimic. Suntem liberi, dar suntem închiși, pentru că Domnul Iisus Hristos, El este Cel care ne aduce adevărata libertate. Acolo ar trebui să fie ținta noastră. Mulțumim frumos, Cristina. Revenim cu legătura telefonică la scriitorul Mihai Neamțu. Aș vrea să vă rog să luăm două studii de caz a presei din zilele noastre. Sper să nu ajungem să plătim din nou cu sânge pentru crezul nostru. Și anume aș vrea să vă rog să luăm Statele Unite și România. România, în cazul referendumului, întrebarea referendumului pentru familie de anul trecut, întrebarea este: a fost într-adevăr o presă liberă? Oamenii au votat în cunoștință de cauză? Și în Statele Unite ce se întâmplă acum cu Trump, cel mai atacat președinte din istoria Statelor Unite? Cum vedeți aceste două studii de caz?
De mult presa în anumite țări, repet, din anumite țări democratice, să spunem, sau oricum țări ale lumii libere, de mult presa nu mai este neutră. Ea a fost adesea anexată de grupuri de interese și lucrul acesta se vede. Sunt foarte mulți jurnaliști care pur și simplu s-au transformat în propagandiști, iar relația lor cu anumite centre de putere este bine cunoscută. Nu e deloc străin de dumneavoastră faptul că George Soros a dezvoltat o întreagă rețea prin care și-a proiectat influența ideologică de tip globalist asupra multor redacții de ziare, redacții de televiziune. Deci lucrul acesta este cunoscut, nu e neapărat o noutate. Cu toate acestea, în America cel puțin există o contracultură, să spunem, chiar aș spune o mișcare de underground care se poate vedea în prezența unui număr foarte mare de, apropo de radio, de formatori de opinie precum Rush Limbaugh sau Sean Hannity sau Mark Levin, care ajung să fie ascultat de zeci de milioane de ascultători. Deci există o contracultură la presa mainstream. Și există internetul, care este singura zonă necenzurată astăzi în lume, cel puțin în spațiul american, cenzura încă nu a ajuns atât de puternică. Există însă o cenzură pe platformele social media, pe YouTube și Facebook există această cenzură și lucrul ăsta se vede cu ochiul liber. Tot mai mulți conservatori sunt scoși de pe aceste platforme și, până la urmă, aruncați într-o zonă de irelevanță. Deci nu e destul să ai un site și trebuie să aibă și trafic acel site, iar adesea traficul vine din prezența ta pe social media, ceea ce astăzi pare să fie tot mai greu pentru mulți creștini. Revenind la România, în România relația între mogulii de presă, adică anumiți oameni cu interese politice pe de o parte și redacțiile de ziare, este iarăși atestată, bine documentată. Trebuie să spunem că, din păcate, la referendum a fost un amestec de interes și lașitate. Interes probabil din partea unor zone politice, pe de o parte, sub comanda directă primită de la Bruxelles, cred eu, atât socialiștii cât și o parte din așa zis și populare au primit o directivă directă de la Bruxelles să nu susțină referendumul și apoi a fost lașitatea formatorilor de opinie care, în loc să spună ceea ce cred, au spus ceea ce doreau patronilor să audă.
Până la urmă, unde este presa mai liberă? În țări de genul Arabia Saudită, Statele Unite, Franța, România?
Cu siguranță se poate face un clasament și n-are rost să comparăm, totuși, repet, regimurile autocratice unde ești împușcat pentru că ai o părere diferită decât, să spunem, comandantul suprem sau decât șeful armatei și țările unde ești doar marginalizat. Dar noi în aceste țări occidentale trebuie să dăm o luptă pentru a expune această reavoință a unor formatori de opinie. Vă dau un singur exemplu. Recent am avut un accident, un tânăr creator de modă, un tip absolut tragic, nefericit, s-a izbit cu mașina de un pom în localitatea Săcele din județul Constanța și nu știu cum s-a reușit, dar s-a reușit, iată, să se vorbească despre biserică și acest accident. Nu am înțeles cum e posibil să legi un asemenea eveniment rutier de instituția bisericii, fie ea majoritară sau minoritară, asta nu contează, dar iată că s-a întâmplat. Și asta arată că există o propagandă foarte masivă pe care trebuie noi cu toții să o demontăm. Răspunsul la întrebarea noastră, ca să încheiem, pentru că știu că timpul ne presează, răspunsul este foarte simplu. Fiecare dintre cei care ne ascultă are libertatea să articuleze un punct de vedere pe un blog personal, într-un comentariu pe YouTube, într-un comentariu pe Facebook, într-un comentariu pe Instagram. Toți putem să ne exprimăm liber punctul de vedere și când activăm această cetățenie pe care însuși Apostolul Pavel și-a exercitat-o în Roma, în Imperiul Roman, atunci societatea civilă va fi mai robustă și cu toții vom fi mai responsabili în acțiunea noastră zilnică.
Ultima întrebare foarte scurtă. Un creștin trăitor care vrea să-și trăiască cu adevărat credința, cum ar trebui să se raporteze la ceea ce se întâmplă în presă în acest moment?
În mod activ, în mod onest, păstrând întotdeauna un limbaj al carității, al generozității față de semenul său, dar niciodată renunțând la adevăr.
Excelent, mulțumim frumos, mulțumim!
Vă mulțumesc mult, o zi bună vă doresc, mai bine, la revedere!
La fel, la revedere, stimați ascultători, a fost împreună cu noi prin telefon scriitorul Mihai Neamțu, am discutat despre Ziua Libertății Presei, despre Ziua Presei în general, pe plan internațional, ziua de 3 mai este Ziua Presei sau Ziua Libertății Presei. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!